Kys det satans liv. Et scenarie af Anne Grove og Bjørn Morten Gundersen, Festival 2023. Hjælp kommer ikke af sig selv, og virker kun, hvis man kan tage imod den. En gruppe almindelige mennesker mødes til selvhjælp og forsøger at acceptere det liv, de har fået, og ikke det liv, de drømte om. Hver af dem kæmper på deres måde med sorg og tab. En særlig tak til Ditte Krøner, Mathias Gormsen Hansen, Thomas Dyrby Ørkilde, Pernille Pommergaard, Tore Vange Pedersen, Sebastian Nemet, Theodor Damien Sommer Trankær og Bruno Munk Christensen. Kys det satans liv. Ingen er helt alene. Tal dig ud af dit kaos. Skab din egen forandring. Det kaldes for selvhjælp. Velkommen i selvhjælpsgruppen Kom Videre. En mødeleder vil guide igennem forløbet. Til hver mødegang fortæller alle på skift om deres oplevelser og tanker om dagens emne, hvorefter vi sammen arbejder med indtrykkene. Der er tavshedspligt i gruppen. Vi mødes hver anden uge, og det er gratis at deltage. Kys det satans liv er et scenarie om at skabe forståelse for livets uretfærdighed, sætte sig i andres sko og finde en vej videre. Scenariets omdrejningspunkt er karakterernes møde med sig selv og hinanden, hvor de konfronterer og bearbejder deres tab og hjælper med hinandens udvikling. Dette er et feel better scenarie og behøves ikke have en lykkelig slutning. Scenariet er et semi-live fortællescenarie, hvor selvhjælpsgruppen er den primære ramme, hvor i mekanikker, der understøtter refleksion, bringes i spil. Imellem mødegangene vil relationerne udvikle sig på kryds og tværs, og man får mulighed for at påvirke sin rolles retning, skabe en historie og eller spænde ben for sig selv. Kære spilleder, tak fordi du har valgt at spillelede vores scenarie Kys det satans liv. Som titlen aggressivt forsøger at sige, så er grundtanken, at rollerne gerne må nå til den konklusion, at livet kan være noget lort, men det gælder om at få det bedste ud af det. Og når vi siger gerne må, så dækker det over, at ikke alle karakterer behøves nå til den konklusion. Det er et feel better scenarie, ikke et feel good. Scenariet er designet til at stille spørgsmål til livet, og scenariet er skabt for at skabe drama og intense scener. Men samtidig med det er det også skabt med det tvedelte formål at underholde og opfordre til refleksion i spilleren. Vi håber, at du sammen med spillerne vil udforske og undersøge vores scenarieidé med nysgerrighed, og hvem ved? Måske forlader spillerne og du scenariet en lille smule klogere på livet. Måske forlader I det blot med en oplevelse, og det er også okay. Rollespil er mange ting, men først og fremmest er det en leg. Så husk, at dette scenarie ikke på nogen måde er skabt for at være terapi eller give svar. Det er skabt for at lege, og vi har med dette scenarie bygget rammerne for et par lækre timer. Uden dig ville det her bare være et kompendium af ord. Venligste hilsner, Anne Grove og Bjørn Morten Gundersen. Rolleoverblik. Der er i alt 6 roller. Ingame kender de ikke hinanden og træder ind i møderummet på præcis samme vilkår som i virkelighedens selvhjælpsgrupper. Nogle kender måske til begrebet selvhjælp, andre gør ikke. Alle møder de op med et ønske om at komme videre i livet, fordi noget ikke er, som det skal være. De 6 roller. Dig, der mistede karrieren, nummer 1. Tabet af fællesskab og karriere grundet en skiulykke, og du ved, at ingen forstår din smerte. Du har i bund og grund ikke lyst til at være medlem af andre fællesskaber. Du havde det, som du ville, og du mistede det. Coping-mekanismer. Undvigelse. Dig, der træder i en andens fodspor. Nummer 2. Du kan ikke følge med, og du er ved at miste det, du har. Du kan ikke tale med nogen om det, og du mangler motivation for at fortsætte med din sport. Du bliver aldrig en guldvinder igen. Coping-mekanismer. Vrede og eskapisme. Dig, der blev efterladt. Nummer 3. Usikkerheden om fremtiden. Du havde det hele og mistede det, fordi andre blandede sig. Coping-mekanismer, distancering og bebrejdelse af andre. Du som altid har været udenfor. Nummer 4. Du er let at vælge fra. Folk vælger dig ikke til, fordi du er for meget dig selv. Hvis du skal have nære relationer, skal du være mindre dig selv. Du er ikke god nok, som du er. Coping-mekanismer, skift fokus. Du, som lever forsigtigt. Nummer 5. Du fortryder, at du ikke var modigere, for det betyder jo i bund og grund, at du er en kujon. Og derudover, så får du aldrig den tid, du har spildt igen. Du var fornuftig, og gik glip af livet. Coping-mekanismer. Bedrag. Dig, der valgte forkert. Nummer 6. Du er blevet klogere, og du har indset, at du traf det forkerte valg. Du kan ikke gøre det om, og skal lære at leve med din bummert. Der er intet at gøre, andet end at være sur på dig selv over din egen dumhed. Coping-mekanismer, dagdrømmeri og sort-hvid tankegang. Rollerne er designet i par, for at sikre, at de har både direkte og indirekte tematikker, de kan byde ind med og få sparring på. De er ikke afhængige af hinanden, og det er derfor ikke noget, spillerne ved. Skulle en spiller vælge ikke at lægge så meget vægt på det, er det din spillelederopgave at sørge for, at partneren ikke mangler input. Parerne er dig, der mistede karrieren nummer 1, og dig, der træder i en andens fodspor nummer 2. Dig, der blev efterladt nummer 3, og du, som altid har været udenfor nummer 4. Du, som lever forsigtigt nummer 5, og dig, der valgte forkert nummer 6. Hver rolle har en titel, som forholder sig til deres sorg og tab. Den indeholder en introduktion, en baggrund, kernen af din sorg og 3 coping-mekanismer. Efter at have læst, vælger spillerne selv rollens navn og besvarer 2 spørgsmål, der forholder sig til deres rolles problematikker og til deres sindstilstand. Rollerne indeholder en QR-kode, som fører til scenariets side på Alexandria. Her ligger blandt andet en lydfil for hver rolle. Informer spillerne om det, inden de får deres karakter. Sceneoverblik. Scenariet skifter mellem in-game-scener, hvor man er til møde i selvhjælpsgruppen, og mellemseancer, hvor man er off-game. Det er her, man finder ud af, hvad der er sket mellem mødegangene, så man har lidt ekstra at spille på i næste in-game-scene. Dette er også for, at rollens historie strækker sig over flere uger og afspejler virkeligheden på den måde. Efter 4 in-game-scener kommer afslutningsseancen, hvor spillerne sætter ord på, hvad deres roller har lært i selvhjælpsgruppen og hvordan deres historie nu bliver fremadrettet. Som det sidste læses afslutningsteksten op eller læses op igennem lydfil, link til lydfil i ekstramaterialet, og så er scenariet over. Herunder der kommer der en figur, der viser forskellen mellem metascenerne og in-game-scenerne, men også rækkefølgen. Det starter med en velkomst og introduktion, som er in-game. Den går direkte over i in-game-scenen, mødegang nummer 1. Her er det præsentation, dagens emne, diskussion og afrunding, der er i fokus. Den skifter op til mellemseance 1, som er en metascene. Efterfølgende så skifter det mellem mellemseancer og mødegang. Så når man har haft en mellemseance, så går man ind i mødegang. Når man har haft en mødegang, så går man ind i en mellemseance. Sådan skifter det indtil, at man har haft mødegang nummer 4. Når mødegang 4 er overstået, går man ind i metascenen, der hedder afslutning. Det er her, man læser afslutningsteksten op, men også her, hvor spillerne får lov til at fortælle, hvad deres roller har lært i selvhjælpsgruppen. Det næste, der kommer, er nogle begreber, som er i mødegangene. Værmelding er lig med, at mødelederen lægger op til en hurtig runde, hvor karaktererne kan fortælle, hvordan de har det, hvad der fylder lige nu og hvad der er sket siden sidst. Dagens emne er lig med, at hver mødegang har sit eget emne, der danner rammen for diskussionen. Diskussionen er lig med, mødelederen kan parre deltagerne sammen 2 og 2, hvor de skal diskutere internt, før man derefter mødes til en fælles snak i gruppen om dagens emne. Eller mødelederen kan åbne snakken og vælge at fravælge 2 og 2-mekanikken. Afrunding er lig med, at mødelederen tager ordet og afslutter mødegangen ved at opsummere, hvad der er blevet snakket om og hvad dagens emne har været. Mødelederen får alle til at sige tak for i dag, gerne i kor. Specielt mellemseancer. Når mødegangen slutter, træder alle ganske kort ud af sin rolle for at besvare et par hurtige spørgsmål. Disse spørgsmål er episoder fra hverdagen mellem mødegangene og bruges til at bygge historie og relationer rollerne imellem. Spillerne byder ind ved at række sin hånd op og tilkendegive, man gerne vil involveres, og hvis noget skal besvares, så bruger man kort tid på at få det defineret. Dette skal være en hurtig afstemning, da målet er at give små indspark, der kan bidrage til selve spillet. Hvis spillerne ikke byder ind, må du gerne foreslå 2 roller at have den relation, men nej tak betyder nej tak. Spillerne bestemmer over deres rolle. Rollespil versus virkelighed. Dette scenarie adskiller sig fra virkelighedens selvhjælpsgrupper på 2 afgørende punkter. Drama. Hvor energien i en virkelighedens selvhjælpsgruppe ikke vil være med fremprovokerede konflikter, er rollerne i Kys til Satans Liv designet med det formål at kunne give, såvel som at tage fra hinanden, og dermed skabe friktion og konflikt. Det er meningen, at der skal opstå drama i scenariet. Rollespillere vil naturligt skrue op for dramaniveauet, så det er vigtigt, at du har øje for det og hjælper spillere med at balancere. Her har vi tillid til, at du kan mærke efter og styre efter behov. En situation må gerne spidse til. Der må gerne blive sagt grimme ting eller rollerne være modbydelige, men scenen skal ikke kamme over og blive en råbekamp. Så kræver det, at der nedskaleres. Det er vigtigt, at du før spillet går i gang, gør det klart for spillerne, at opstår der drama, må situationen udforskes, men hurtigt at finde roen igen. Som spilleder har du en simpel konfliktskaleringsteknik, hvormed du som mødeleder kan dirigere dramaet op eller ned i intensitet. Se værktøjer. Tematikker. I en typisk selvhjælpsgruppe har man i større grad ens problemstillinger, som for eksempel skilsmisse eller pårørende til en alvorligt syg. I dette scenarie har vi valgt, at selvhjælpsgruppen Kom Videre omhandler sorg og tab, men at rollerne har vidt forskellige problemstillinger, for at der er flere fortællinger til stede i rummet. Det sætter det krav både til dig som spilleder og til dine spillere, at I højere grad udforsker og relaterer karakterernes fortællinger til hinanden, end at spille indad. Hvis spillerne kæmper med det, er det din opgave at hjælpe dem til at finde sammenhænge mellem karakterernes temaer og problemstillinger. Du finder et fuldt rolleoverblik, inklusiv temaer som printout. Kulturel baggrund. Hvordan selvhjælp forstås i en dansk kontekst? Selvhjælp startede med anonyme alkoholikere i 1930'ernes USA, der i sin oprindelige form er regelbundet og ritualiseret. Den danske selvhjælp bygger på dette grundlag, men springer også ud af patientforeninger og sociale bevægelser og har derfor en mere løs og fleksibel form. Kys til Satans Liv benytter sig af en forenklet og simpel ritualiseret mødestruktur. Det har til formål at være genkendelig og let forståelig. For at scenariet skal holde fast i sin danske selvhjælpskultur, er det vigtigt, at det ritualiserede kun er til stede der, hvor vi har præciseret det. For eksempel, tak for i dag sagt i kor. Din rolle som spilleder. Det er dig, der styrer og leder scenariets progression og pauser. Det er dig, som hjælper spillerne, hvis de går i stå. Du har til opgave at skabe rammerne for dine spillere, både fysisk og mentalt, og dermed er det dig, der sætter tonen for scenariet. Scenariet kræver en alvorlig tone, så vær opmærksom på, at hvis du begynder at pjatte, så gør dine spillere det også. Tager du det alvorligt, så er der en større chance for, at dine spillere også er alvorlige. Du har en stor indflydelse over, hvordan scenariet bliver, og vi ved, du sagtens kan gøre det awesome. Nyd det. Mødeleder in-game-rolle. I spillet kalder vi din in-game-rolle for mødeleder. Du er til stede i gruppen som en tovholder. Du har ikke dine egne problemer at skulle fortælle om eller arbejde dig igennem, men du er der in-game og kan tales til og stille spørgsmål til. Som mødeleder er det din opgave at styre selvhjælpsgruppen igennem dagens mødepunkter og være en person, der hjælper med at reflektere over rollernes udsagn. Når du siger sådan, mener du så, kan være en sætning, du kan bruge til at få givet et udsagn en anden vinkel, måske en fuldstændig anden vinkel end den åbenlyse, for at skabe diskussion eller drama. Inspiration til sætninger som mødeleder for at få føling med, hvordan mødelederen kan tale, findes også som printout. Sætningerne er: så det, jeg hører dig sige, er. Skal jeg forstå det som, at når du siger, så mener du i virkeligheden. Jeg forstår, det er menneskeligt, og det er unægteligt noget, vi alle kender til, ikke sandt? Og så kigger du selvfølgelig rundt på folkene i gruppen. Nå, det kan jeg da godt forstå, irriterer. Fortæl os mere. Eskalering af irritationen. Så, vi er alle venner her. Det er ikke os, freden skal gå ud over. Det er eskalering af irritation. Du skal huske, at vi ikke længere er ene med vores problemer. Vi er et hold. Vi har hinandens ryg. Aha, men er det så slemt? Uddyb det for os. Det lyder hårdt. Tone og balance. Kys til Satans Liv er et realistisk scenarie. Målet er menneskelige skildringer af virkelighedsnære problemstillinger. Det kan være fristende at blive karikeret i sin karakterportrættering, men det er vigtigt, at der holdes fokus på alvoren. Selvfølgelig griner vi som mennesker også af vores fejl og mangler, og det skal der være plads til. Men der skal undgås ensidige portrætteringer og karikaturer. Mangler der lidt inspiration eller perspektiv, da får hurtigt gang i værktøjet spejlet. Se værktøjer. Vi erfarede i spiltest, at instruktioner, der fokuserer på de realistiske elementer, er mest effektive. Det viste sig, at det er bedst slet ikke at bruge ordet humor, da unødvendigt fokus gør det mere sandsynligt, at spillerne ubevidst falder ind i det. Det er dit ansvar som spilleder at formidle og understøtte det. En måde at håndtere det på er at bruge værktøjerne til at styre spillernes fokus. Især så kan bruges til at dysse humoren ned. Fordeling af rollerne. Spillet kan spilles med 4 eller 6 spillere, men egner sig ikke til 5, da karaktererne skal diskutere og kunne spare sammen 2 og 2, uden at inkludere mødelederen. Kører scenariet med 4 spillere, skal du udlade rolle 1 og 6, henholdsvis dig, der mistede karrieren, og dig, der valgte forkert. Med 4 spillere er parrene 2 og 5 og 3 og 4. Se rolleoverblik afvikling i ekstra materialet. Mærk efter, om der er nogen af spillerne, der i forvejen har en god dynamik. Disse kunne være en god idé at give 2 roller, der er parret, men tjek lige ind med spillerne først. Gennemgå alle rollerne, før nogen vælger, da generte og tilbagetrukne spillere kan miste muligheden for en rolle, de gerne ville spille, fordi nogen var hurtigere og mere frembusende. Værktøjer. Der findes 4 værktøjer, som du aktivt kan bruge til at styre spillet. Konflikt, der har vi eskalering og deeskalering. Den første teknik er når, og det er en eskalerings. Mødelederen kan vælge at få en rolle til at blive mere irriteret eller vred over det, vedkommende snakker om, ved at byde ind med kommentaren når, og læne sig frem imod vedkommende. Den anden teknik hedder så, og det er deeskalering. Mødelederen kan vælge at få en rolle til at falde lidt mere til ro ved at sige ordene så. Det er et præg til rollen, der er op at køre vred, irriteret, ked af det, om at falde lidt ned. Papiret. En karakter bliver givet et stykke A4-papir af mødelederen, som vedkommende skal rive i så mange mulige stykker, som der er behov for. Mens karakteren river papiret i stykker, skal vedkommende sætte ord på sin frustration over sin problemstilling eller en anden mødedeltager eller mødelederen sågar. Man kan trække tiden ud ved at rive papirstykkerne langsomt, så man virkelig kan vise sin vrede. Man kan rive det i tu med fart og styrke for at understrege en mere eksplosiv vrede. Når man er færdig med papirstykkerne, smider man dem ind i midten af cirklen. Dette værktøj bruges på 2 måder. Den første måde er, lige bag efter en spejlseance, se næste værktøj, bliver spilleren givet papiret og skal sætte ord på, hvad vedkommende har af tanker nu, mens de river papiret i stykker. Hvad tænker de, hvad føler de, hvad beslutter de sig for, nu skal siges i gruppen, og kan påvirke spillets retning. Den anden måde er, under en diskussion kan en spiller bede om et stykke papir og understrege, at noget er meget overvældende for karakteren ved at rive papiret i stykker, uden at sige et ord, mens det gøres. De andre spillere ved nu, at noget kan prikkes til. Vigtigt. I turrevne papirstykker ryddes ikke op mellem mødegangene. Jo mere rod på gulvet, jo mere er der blevet arbejdet igennem. Spejlet. En mødedeltager bliver givet et spejl af mødelederen og bedt om at sætte ord på sine indre tanker. Det skal være rollens bekymringer, tvivl, frygt osv., der sættes ord på, og det er de andre spilleres opgave at byde ind med modargumenter på de forskellige udsagn, der kommer. I kan øve dette værktøj, da det gør spillet flyder bedre, når I først går in-game. Vigtigt er der 2 punkter om det. Det første punkt er, alt hvad der sker, mens karakteren taler til sit spejlbillede, er indre tanker og refleksioner, og derfor ikke noget, som in-game bliver sagt højt. Svarene fra de andre spillere er også indre tanker for rollen. Den anden ting er, alle svar til spilleren med spejlet skal være modsat bekymring. Der er et eksempel. Rollen med spejlet siger, jeg er så træt af, at jeg ikke kan dyrke sport mere. Og så er der et svar fra en spiller, der siger, du skal da være lykkelig over, at du kan så meget andet. Et andet eksempel er, rollen med spejlet siger, jeg føler endelig, at jeg begynder at være glad igen. Så er svaret fra en spiller, du har ingen grund til at være glad, du har mistet din drøm. Mellemseancer. Når en mødegang er over, forestår du, spilleder, en spørgerunde, hvor der er mulighed for at bygge relationer. Her kan spillerne byde ind, hvad der kunne være fedt at opleve for deres rolle. Det er scener eller relationer, der kan give noget drama eller historie at spille på, og meningen er, at spillerne får mulighed for at påvirke deres rolles historie. Det er opt-in, hvilket betyder, at hvis ingen byder ind, så går du blot videre til næste spørgsmål. Hvis der er tvivl blandt spillerne, om scenen eller relationen har interesse, så giv dem et øjeblik til at tænke over det. Det er meningen, at mellemseancerne skal tage kort tid, men det er heller ikke meningen, at de skal stresses igennem. Scenegennemgang. Mødegang nummer 1 består af punkterne velkommen fra mødelederen til kom videre, og introduktionsteksten læses højt. Præsentation af dig selv, det vil sige mødelederen og alle omkring dem. Dagens emne er, hvordan har du det med noget nyt? Så er der en diskussion. Og efter diskussionen er der en afrunding, hvor man får spillerne i kor til at sige tak for denne gang. Så går vi over i mellemseance nummer 1. Mulighed for begyndende relationer. Hvad er der sket imellem møder? Har nogen ansøgt hinanden som venner på Facebook? Er der nogen, som har stødt på hinanden på gaden? Hvem har haft et skænderi med en ven, kun én spiller? Er der nogen, som har skrevet en vred mail til din arbejdsgiver? Hvem har været oppe at skændes med en forælder? Er der nogen af jer, som har skrevet med hinanden, aftalt med hinanden, hvad I skrev om? I mødtes tilfældigt i styrkecenter. Hvem er stødt ind i hinanden? Der har været fanisering i Galleri Kik. Hvem har interesse for kunst og kunne have stødt ind i hinanden her? Der kan være to af jer, der er blevet uenige lige før I skiltes efter mødet. Hvem og hvorfor? Er der nogen af jer, som har brugt tid på at vinde diskussioner om ligestilling på Facebook? Efter det her går vi over i mødegang 2. I løbet af denne mødegang skal spejlet og papiret i brug. Gerne 50% af spillerne skal igennem mekanikkerne. Det første punkt er introduktion af værmelding. Forklar, hvad værmelding er for et begreb, og brug det. Dagens emne, forventninger. Diskussion. Afrunding. Efter det går vi over i mellemseance 2. Det her er en mulighed for at udvikle relationer. Hvad er der sket imellem møder? Er der nogen af jer, som faktisk er blevet mere end Facebook-venner? En af jer sidder med en følelse af, at selvhjælpsgruppen ikke rigtig virker for jer. Hvem og hvorfor? Er der nogen, som er mødtes til en kop varmt på en café? Hvorfor mødtes I? Hvem af jer har haft en rigtig dårlig oplevelse i Superbrugsen, da I skulle handle? Hvad skete der? Dine venner har holdt fest, men ikke inviteret dig. Du valgte at skrive til en fra selvhjælpsgruppen for at brokke dig. Hvem blev efterladt af venner, og hvem skrev du til? Du kan godt lide at tage i IKEA, og du er stødt ind i en fra selvhjælpsgruppen. Da I sagde farvel, sagde du noget dumt. Hvad var det? Galleri Kik har cocktail-event og en aften i Van Goghs tegn. Er der nogen af jer, der har taget dertil? Alene eller sammen med en fra gruppen måske? En aften i byen. To af jer har været i byen sammen, og I har virkelig slået til søren. Hvem var det? Blev I bedre eller dårlige venner af det? En af jer skal flytte. Hvem er det og hvorfor? Har du fået hjælp fra nogen i gruppen til at flytte? To eller flere af jer følges ud til parkeringspladsen busstoppestedet. Hvad snakker I om på vejen? Efter mellemseance 2 er der mulighed for en kort toiletpause. Så går vi over i mødegang 3. De resterende spillere skal igennem spejlet og papiret her. Punkterne er, vi starter med en værmelding. Så er dagens emne kontrol og kontroltab. Så er der diskussion. Og så er der afrunding. Efter det går vi over i mellemseance 3. Her kan man uddybe relationerne. Hvad er der sket imellem møder? En havde et problem, som skulle løses. Hvad var problemet, og hvem fra gruppen hjalp med at løse det? En af jer var ved at komme for sent til mødet. Du er irriteret, når du ankommer. Hvorfor? En har inviteret to fra selvhjælpsgruppen til filmaften. Hvem inviteret til filmaften? Hvem blev inviteret? Og hvorfor blev de andre udeladt? Du er blevet ked af noget, en sagde i selvhjælpsgruppen, og det ramte dig rigtigt, da du kom hjem. Du har besluttet dig at sige det til vedkommende i næste gruppemøde. Du har fået en stor regning, og din økonomi er presset på grund af det. Har du fortalt det til nogen i gruppen? Hvis ja, hvem? En aften i byen. To af jer har været i byen sammen, og I har virkelig slået til søren. Hvem var det? Blev I bedre eller dårligere venner af det? Under sidste møde fik du sagt noget, som du er lidt i tvivl om var for groft sagt. Du vil gerne vende det i diskussionen, om du er for hård i dine udtalelser. Har du vendt denne bekymring med nogen fra gruppen? Hvis ja, hvem? Du synes, en fra gruppen er lidt en nar. Altså, du ved, gruppen skal være ligeværdig, men vedkommende er altså forkert på den, og det har du tænkt dig at sige til vedkommende næste gang. Mødelederen har inviteret jer alle til bowling. Hvem mødte op? Var det hyggeligt? Du sendte en sms til en fra gruppen, men har ikke fået svar. Hvem sendte du den til? Hvad skrev du i den? Efter det her går vi over i mødegang nummer 4. Det er den sidste runde. Her er der en vejrmelding. Så er der dagens emne, som hedder tilgivelse. Så er der diskussion. Og så er der afrunding. Husk at bruge teknikkerne. Efter mødegang 4 går man over i afslutningsseancen. Spillerne bliver siddende på deres stole. Fortæl, hvad din rolle tager med sig fra selvhjælpsgruppen, og kort, hvordan fremtiden ser ud for dem. Lad det gå på tur, så alle spillere kommer igennem. Når det er slut, er der oplæsning af sluttekst. Det var scenariet. Det, der følger nu, er oplæsning af roller. Dig, der mistede karrieren. Du er en person, som tidlig fandt dit passion i din sportsgren med hjælp, støtte og måske et lidt for stort forventningspres fra dine forældre. Du er ung og har færdiggjort ungdomsuddannelsen på et sportscollege. Det tog dig 4 år at blive færdig med din studentereksamen, da der også skulle være rigeligt med tid til sporten, og du hyggede dig. Du havde det faktisk som blommen i et æg, og nød fællesskabet til fulde. Du var centrum, for ikke nok med, at du var dygtig til din sport, så var du også en af dem, som virkelig understøttede og fremmede holdånd. Du har altid været god til at mærke, hvad andre har brug for, men du har aldrig været god til at mærke, hvad du selv har brug for. Baggrund. Sporten har altid været din første prioritet, din ære og din stolthed. Du var virkelig dygtig, og du trænede flere gange om ugen. Du nød det, for det gav dig både rigeligt med sved på panden og en følelse af, at du udrettede noget hver dag, men især fordi det var din fremtid. Det var din glæde og en stor del af din identitet. Derfor gjorde det dobbelt ondt efter skaden. En uge på ski, 3 uger på hospitalet, 2 operationer, og nu kan du ikke engang holde til at dyrke din sport i en time, uden at det begynder at gøre rigtig ondt. Forbandet værre snowboard. Det er 4 år siden, og i første omgang fik du krisehjælp af en psykolog, for ikke nok med, at styrtet var voldsomt, men man forudsagde, at du ville lide et knæk. Knækket kom selvfølgelig, og du rasede på verden, men du kom igennem det. Du var vred som aldrig før, og din skade var alles og ingen skyld. Men mest havde du dig selv, fordi du var så dum at tage på skiferie. Du skulle bruge dit knæ for helvede, det kunne du have sagt dig selv. Alle, eller i hvert fald langt de fleste atleter i dit felt, som har ødelagt deres karriere, har været ved skiferie. Men hvor galt kunne det gå? Du skulle jo også huske at leve og nyde tid med de jævnaldrende, uden at det skulle være igennem sporten. Du skulle bare have ladet være. Du er stadig vred på verden, og dem som forsøger at fremhæve, at så kan du så meget andet, eller intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, har åbenbart aldrig mistet deres drøm. Forpulede idioter, der tror, de kan forstå dig. Forbandede hobbyudøvere. De har ingen idé om, hvad det vil sige at satse alt på et bræt. Du var modig, du var sej, du var fucking dygtig. Og du får det aldrig igen. Ja, din omgangskreds var dine holdkammerater, og sporten fortsatte for dem, karrieren fortsatte, og fordi du ikke kunne være med, så faldt du selvfølgelig fra over tid. Det er som sagt 4 år siden, men det føles som langt flere år. Du mangler et fællesskab, som kan forstå dig, og derfor har dine forældre fremhævet denne selvhjælpsgruppe Kom Videre, som skulle være rigtig god. Du kender ingen, som har været igennem det, du har været igennem, og måske kunne det at møde andre i deres sorgproces være godt for dig. Måske vil det endda ende med, at du føler dig set. Kernen er din sorg. Tabet af fællesskab og karriere grundet en skiulykke, og du ved, at ingen forstår din smerte. Du har i bund og grund ikke lyst til at være medlem af andre fællesskaber. Du havde det, som du ville, og du mistede det. Coping-mekanismer. Undvigelse. Din første coping-mekanisme er: undgå at tale om ulykken. Du bryder dig ikke om at snakke om ulykken, mest fordi du er overbevist om, at du kunne have gjort noget anderledes. Solen stod lavt, og du så ikke træstammen. Du vidste godt, du ikke burde køre i så dyb sne, og du tænkte faktisk over, om det var en god idé, men det var også spændende. Adrenalinen sneg til halvt op af skinnebenet. Du var sikker på, at du nok skulle klare den, altså hvad var det værste, der kunne ske? Nej, du har rigtig svært ved at snakke om det, og bruger tit sætninger som, altså det er lidt svært at forklare, eller kan vi snakke om noget andet? For at komme væk fra det. Din anden copingmekanisme er skiftende hobbyer. Du har, siden du flyttede hjem til dine forældre igen, brugt tid på at finde nye hobbyer. Det er ikke det samme langt fra, og du hopper fra den ene ting til den anden. Snart samler du grene til at dekorere værelset, i næste nu spiller du computer, og pludselig har du sat alle sejl ind for at finde et akvarie, som er stort nok til fire padder, som du så til salg på Den Blå Avis. Du mærker, hvordan det giver dig glæde at snakke om, og holder dit hoved fra at tænke på tabet. Brug noget af din tid i selvhjælpsgruppen på at tale om din hobby, og hvorfor det er mega spændende. Din tredje copingmekanisme er, snak om noget andet. Du kan godt lide at snakke om andres problemer. Det er lidt som om, at det giver dig en ro og en måde at komme væk fra dig selv ved at sætte fokus på andre. Og folk kan rigtig godt lide at snakke om sig selv, så i langt de fleste tilfælde har det vist sig at være en rigtig god strategi. Stil spørgsmål som, åh, fortæl mere, det lyder spændende, trist, eller hvad skete der så? Eller, hvordan havde du det med det? Inden spilstart, her er der tre spørgsmål, du skal besvare for dig selv. Hvad hedder du? Hvad er din sportsgren? Den skal være fysisk og involvere holdånd. Hvilken følelse rumsterer i dig, som du går ind ad døren til selvhjælpsgruppen første gang? Rolle nummer 2. Dig, der træder i en andens fodspor. Siden så længe du kan huske, har du altid været din forældres lille stjerne. Adjektivet lille faldt dog fra med tiden, men du er stadig din forældres stolthed, og det bringes altid op til familie kom sammen, hvor fantastisk og vidunderlig du er, og hvor lykkelig de er over din succes. Men det ringer hul inden i dig, for du har aldrig selv valgt denne vej, og du er led og ked af det at blive ved med det. Men du kan ikke slippe ud af det. Der har aldrig været et tidspunkt, hvor din tid ikke er blevet reguleret, og du ved mere om skemalægning, motivation og prioritering, end du ved om, hvad det vil sige at være et barn på legepladsen, eller hænge ud med vennerne, eller generelt, hvad det vil sige at have fritid. Dine forældre har i højere grad været dine sekretærer og coaches end forældre. Baggrund. Du har kun flygtige bekendtskaber, og det der med at have en barndomsven eller bare en bedste ven kender du ikke til, for du har aldrig haft tid til at fordybe dig ordentligt i et andet menneske, medmindre de også deler dit talent. Du er i start 20'erne, og din tid på gymnasiet er overstået. Du tog den lidt længere studentereksamen for at være sikker på, at du havde tid til de 6 ugentlige træninger, og du har oftest takket nej til fester og begivenheder, eller i hvert fald lige skulle høre dine forældre ad. Dine forældre har holdt overblik og trit med dit liv, og det startede næsten før du sådan rigtig kan huske det. Din far er den verdenskendte stjerne, bøbbedøbbedøb, og da du begyndte at gå i din fars fodspor, var det med glæde og stolthed. Det ene tog det andet, og da du vandt den første pokal, blev det hyldet, den næste pokal ligeledes, men allerede ved den tredje pokal kunne du i dit unge hjerte mærke, at det var forventet. Selvfølgelig vinder du. Du er en vinder. Det skulle du være. Op igennem din barndom har du haft mange børnefødselsdage, som har været for korte, og kalorier og sukkerindtaget har været reguleret. Og gudskelov for det, for hvis du dristede dig til at tage et kagestykke nummer 2, så ville du blot få det dårligt og skælduden over at præstere mindre, end du burde, ville hænge i dig i dagevis. Det ville dog motivere dig til at gøre bedre, blive bedre, lære hurtigere og gøre forældrene stolt. Årene gik. Du har vundet flere præmier, end dine venner har bundet bajer. Du har flere trofæer end noget andet barn, du kender, men dine forældre er begyndt at skifte attitude. Hvor de før altid sagde, det lærer du, når du bliver ældre, er blevet til, for helvede, det burde du have lært. Det gør ondt, at du ikke kan leve op til deres forventning, og du kan mærke og se det på dine resultater. Du er lige så stille ved at tage den forkerte vej ned ad rangstigen, men det er ikke fordi, du er dårlig, langt fra. Du er bare ikke god nok. Og at du er her til selvhjælpsgruppen Kom Videre, er allerede spild af din tid. Den eneste grund til, du sidder her, er fordi Maj-Britt, din kollega og veninde, har fået dig til at tage afsted. Man skal også huske at træne og strække ud i hovedet, har hun ofte sagt. Dine forældre ved ikke, at du er her, og sådan skal det altså fortsætte med at være. Du ved ikke engang, om det her kan hjælpe, men du husker den ene gang, I på holdet havde en snakkerunde, hvor I kunne åbne op for jeres usikkerhed, og det var fucking lækkert. Det var som sukker, man egentlig godt vidste, man ikke måtte spise. Kernen er din sorg. Du kan ikke følge med, og du er ved at miste det, du har. Du kan ikke tale med nogen om det, og du mangler motivation for at fortsætte med din sport. Du bliver aldrig en guldvinder igen. Copingmekanismer, vrede og eskapisme. Din første copingmekanisme er, folk er dumme. Hvad fanden ved folk om at være elite sportsudøver? Måske skulle de holde sig på egen banehalvdel og komme med spørgsmål og ikke hele tiden fortælle dig, hvordan du skal have det eller hvad du skal tænke. Hvad helvede ved du om det er en god sætning at fyre af, når folk tror, de ved noget. Har du selv prøvet det, er faktisk næsten lige så godt. Så viser det, hvor dum personen er. Din anden copingmekanisme er, træning bliver til TikTok. Der er tidspunkter, du ikke træner lige så længe, som dine forældre vil have. Du tager ganske vist op og træner, men efter 2 timer sidder du og surfer TikTok på din mobil. Der er så mange dumme små klip, som kan få dig til at smile, og det føles bare godt lige at koble helt ud og ikke tænke over, hvor meget du skal opnå. Det er okay bare at være til. Jeg hygger mig. Er det så slemt, bruger du tit til at forklare dine dårlige vaner. Copingmekanisme nummer 3. Du har aldrig valgt at være en stjerne. Du fik aldrig valget om, at du ville dyrke den sportsgren, du gør. Du gør det, fordi din far var en stjerne, og du er blevet ved, fordi det var forventet af dig. Altså, hvordan kan man være så blind en forælder og ikke se, hvor meget det handler om, at faren vil have, at du lever hans drømmeliv? Du har altså dit eget liv at tænke på. Du har tænkt dig at bruge selvhjælpsgruppen til at brokke dig højlydt over din fars egoistiske måde at være forælder på. Inden spilstart skal du besvare de her 3 spørgsmål for dig selv. Hvad hedder du? Hvad er din elitesportsgren? Hvilken følelse rumsterer i dig, som du går ind ad døren til selvhjælpsgruppen første gang? Rolle nummer 3. Dig, der blev efterladt. Du er en person, som altid har vidst, hvad du ville, og hvem du ville det med. Du var handlekraftig og ambitiøs, og det var nogle af dine styrker. Du kunne godt lide den side af dig selv, og heldigvis syntes din partner også om de kvaliteter i dig, for I var sammen i 14 år, før jeres veje skiltes. I skiltes under skænderi, og det var en smertelig proces at flytte fra hinanden, men du kom igennem det, og det gjorde din eks også. Det er vist det eneste gode, man kan sige om det, men for helvede, hvor har du mange ord, du ikke fik sagt. Du har for nyligt inden for de seneste 3 måneder mistet dit job gennem mange år. Der var ikke behov for dig mere, og de skulle spare, hvor de kunne. Men hvorfor skulle det lige være dig? Du synes, det er vildt uretfærdigt, men forsøger samtidig at forklare det med, at sådan er fyringsrunder jo. Du har set det før, men du var så sikker på, at det ikke ville ramme dig. Hvorfor rammer alt uheldigt bare dig? Du har fået 7 måneders løn efter fyringen, så du har stadig et lille halvt år til at finde dig selv igen. Hvad end det så skulle hjælpe og betyde. Du er den, du er, og den person er åbenbart ikke god nok. Du er nu kommet i gang med processen at arbejde igennem det virvar af følelser, du har. Og det her viser, at det måske ikke er så lige til alligevel. Forbruget med din ekspartner spørger, og tabet af dit arbejde har rystet godt og grundigt i din identitet. Hvem er du nu? Baggrund. Du mødte din eks i parken, hvor du og nogle venner kastede med frisbee. Du så vedkommende kigge i din retning og besluttede dig for at blære dig en lille smule, så du kastede frisbeen ekstra hårdt, og den endte med at svæve over parkens hegn, ud på vejen og ramme en lastbil. Dine venner var jævnt trætte af dig, men fra den dag af vidste du, at dig og din partner ville være for altid. Dine venner tilgav dig hurtigt, da de så, hvad der var foregået. Din ekspartner og dig brugte tid på at definere og bygge jeres liv, men noget som altid irriterede dig, var at svigerforældrene var lige i nærheden. Altid til stede i jeres liv, og altid uenige med hvad du havde af idéer. Et sommerhus? Nej, 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 nej. Alt for dyrt. En hund? Det ville I blive træt af. En ny bil? Har I råd til det? Det kunne da ikke passe. Du kan stadig blive noget så ind at vred på dem, når du tænker tilbage på dem i dag, for de ville altid vide, om I havde styr på det. Åh, dit yndlingseksempel på deres manglende forståelse for grænser. Da I købte hus, måtte du forklare dem, at de altså ikke skulle med ud og se huset første gang, for det var altså jeres kommende bolig, ikke deres. Det kvitterede de med ikke at ringe i 2 måneder, og det var faktisk helt rart. Du startede din karriere med at være ligegyldig og til at overse. Du blev bedre og dygtigere, for du var vedholdende, og støtten fra din partner gav dig en ekstra styrke. Men nu er du arbejdsløs og single. Du bor i en lejlighed, og du spiser hurtigt lavet mad fra frysedisken, som den taber du i bund og grund er. Du gider ikke lave andet, for det er ikke hyggeligt at lave mad, når man kun er én. De fleste aftener bruger du foran TV'et og skælder ud på nyhedsfolk eller inkompetente oplæsere. En abe ville kunne gøre det arbejde bedre. Du ville kunne gøre deres arbejde bedre. Hold nu kæft, en bunke amatører verden består af. For helvede, det er helt til grin. Du forstår godt, hvorfor du er i selvhjælpsgruppen. Du fortæller dig selv, at du har det fint, og du skal nok løse det her. Du har styr på det, men du var ikke taget til kom videre, hvis ikke du havde lovet dine tætte venner at give det en chance. Men altså, hvis det ikke virker, så er det altså ikke din skyld. Det har du sagt til dem. Det er altså ikke din skyld. Kernen er din sorg. Usikkerheden om fremtiden. Du havde det hele og mistede det, fordi andre blandede sig. Coping-mekanismer. Distancering og bebrejdelse af andre. Din første coping-mekanisme er, du skal nok klare den, det tager bare tid. Du tror på, at det nok skal løse sig. Mange har mistet deres job og partner før dig, og de har altså fået gode liv og gode karrierer alligevel. Det skal nok løse sig, hvis folk bare lod være med at blande sig og gav dig ro. I selvhjælpsgruppen vil du bruge tid på at argumentere for, at tiden læger alle sår. Der er ikke noget, som er så skidt, at det ikke er godt for noget, som man siger. Coping-mekanisme nummer 2. Ønsketænkning. Hvis bare er en sætning, du ofte bruger til at forklare, hvorfor det uretfærdige gik, som det gik. Hvis bare de forbandede svigerforældre havde blandet sig udenom. Hvis bare din ekspartner havde forstået, at det hele nok skulle blive bedre, hvis bare tingene var anderledes. Coping-mekanisme nummer 3. Ombestemmer dig og aflysninger. Du siger ofte ja til ting, som det på dagen viser sig, at du ikke har energi til. Det overvælder dig, og du bliver træt af dig selv, når du har aflyst, men det er det, der er behov for. Det må folk og venner forstå. Der er ikke noget galt med dig, fordi du aflyser. Det gør folk altså mere og mere i denne tid og verden. At aflyse er at passe på sig selv, og det er jo en god ting, så det kan folk ikke tillade sig at være vred over. I selvhjælpsgruppen kommer du til at sige ja til noget, som du senere ikke vil være med til. Der kom noget i vejen, bruger du tit som forklaring, selvom det egentlig bare var dig selv, som kom i vejen. Inden spilstart skal du besvare de her tre spørgsmål for dig selv. Hvad hedder du? Hvilket job blev du fyret fra? Hvilken følelse rumsterer i dig, som du går ind ad døren til selvhjælpsgruppen første gang? Rolle nummer 4. Du som altid har været udenfor. Du bruger ofte tiden i store forsamlinger eller sammenkomster med at observere og gætte dig til, hvad der kan få folk til at sige og gøre, hvad de gør. Følelser er spændende, men de er så komplekse, for et smil kan både betyde oprigtig glæde, men også skjult smerte. Det er faktisk fascinerende, hvor meget et menneske kan lyve for sig selv. Du har altid holdt øje med folk, og du har gjort det lige siden du var lille, men du har aldrig vendt blikket indad, for du er temmelig afklaret med, hvem du er. Du er en introvert, glad eksistens, som har fundet din plads i livet ved at være på yderkanten af venskaber og sociale sammenhænge. Men er det godt nok? Baggrund. Du er i sluttyverne. Livet har behandlet dig ganske godt. Dit arbejde passer dig ganske fint og giver dig det sociale niveau, du har brug for. Og faktisk nogle gange lidt for meget. Du har det egentlig bedst med en bog derhjemme eller at gå lange ture for dig selv med støjblokerende høretelefoner. Du nyder indtryk og sansninger, men på dine præmisser, og du har lagt mærke til, at du siger oftere nej tak, end du siger ses på lørdag til dine venner. Sådan har det altid været. Du har nu lagt mærke til, at der går længere imellem invitationerne, og selv familie kom sammen, og hører du nogle gange først om, efter de er blevet afholdt. Hvorfor var du ikke til din fætters fødselsdag, kan et spørgsmål være, og svaret er, at du ikke havde hørt om begivenheden. De havde glemt at invitere dig. Det er hårdt at være dig for tiden, for det er som om livet kører i fuld fart, men rundt om dig. Dine venner bliver forældre eller gift, folk finder sig selv eller finder ud af ting om sig selv, som kan hjælpe dem videre. Det vil du også gerne have, men hver gang du ser dig i spejlet, ser du altså ikke noget, du vil ændre. Ikke sådan rigtigt, men samtidig gider du ikke have det sådan her mere. Så hvad delen skal du gøre? Er der noget i vejen med dig? Hvorfor er du ikke tilfreds? Du burde da være tilfreds. Du hørte om selvhjælpsgruppen kom videre gennem en bekendt, som havde brugt det til at arbejde sig igennem en krise om fremtid og identitet. Din bekendte stråler nærmest af tilfredshed, og ved at spejle dig i hende har du indset, at du faktisk ikke stråler på nogen måde. Du er mere en grå væg i en 70'er stue, som burde sprudle med blomsterprydet vægbeklædning. Fuck, hvorfor har du ikke set det her før? Du er faktisk kedelig. Der er intet ved dig, der skriger eventyr eller overraskelse. Du har en rutine, som du følger. Du har dine faste måltider, din rytme og jargon, og for et halvt år siden var du faktisk tilfreds og glad. Nu er du træt af det, men frygten lurer, kan du nå at ændre det? Og i så fald, hvordan skal du ændre det? Du er jo tilfreds med den, du er, eller er du? Åh, du håber virkelig at komme videre og kan hjælpe dig. Kernen er din sorg. Du er let at vælge fra. Folk vælger dig ikke til, fordi du er meget dig selv. Hvis du skal have nære relationer, skal du være mindre dig selv. Du er ikke god nok, som du er. Coping-mekanismer. Skift fokus. Din første coping-mekanisme er enorm taknemmelighed. Du har alt, hvad du skal bruge, så du skal stoppe med at drømme om mere. Det er jo direkte utaknemmeligt, at det, du har, ikke er nok. Der er der ingen, der kan forlange mere og mere uden at være grådig, og grådig er du i hvert fald ikke. Jeg er jo tilfreds, siger du ofte uden at mene det. Coping-mekanisme nummer 2. Pleaser. Den letteste måde at have værdi er ved at hjælpe folk. Så hvad end der skal hjælpes med, så tilbyder du gerne. Skal du hente en kop kaffe? Måske nogle Kleenex, så vedkommende i selvhjælpsgruppen ikke behøves rejse sig. Nu skal jeg, siger du ofte, hvis noget skal gøres. Coping-mekanisme nummer 3. Tvivl. Stil spørgsmål. Du har brugt dit liv på at lære at analysere og forstå, men du er kommet til et punkt, hvor ting bare ikke giver mening mere. Der er ikke nogen let vej igennem, og du bliver nødt til at stille spørgsmål. Har du misforstået det, der lige er blevet sagt? Jeg forstår det på den her måde, er en sætning, du bruger ofte for tiden, for at sikre, at du ikke er dum. Grim tanke. Inden spilstart skal du besvare de her tre spørgsmål for dig selv. Hvad hedder du? Hvad kan du aldrig beslutte dig for? Hvilken følelse rumsterer i dig, som du går ind ad døren til selvhjælpsgruppen første gang? Rolle nummer 5. Du, som lever forsigtigt. Du har altid været på forkant med både ting, beslutninger og konsekvenser. Om det er fordi, du tænker for grundigt over tingene, eller du er for bekymret af dig, er egentlig ligegyldigt, for du har levet dine 40 år i en god tilværelse, hvor ting er gået, som du har forventet og forudsagt. Du har faktisk været godt tilfreds, men du har aldrig løbet en risiko. Du har taget chancer bevares, men kun når begge udfald er til din fordel. Risiko kan man i værste fald dø af, og risiko skaber gæld og utryghed, hvis ikke man tænker det ordentligt igennem. Det skal du dele med ikke have noget af. Baggrund. 40 år har du brugt på denne klode, og du er lige så stille begyndt at blive rastløs og bekymret, selvom du ikke har noget at bekymre dig over. Dit arbejde går godt, din partner holder af dig og støtter dig, det første barn er på efterskole, og generelt har du det egentlig som blommen i et æg. Men du har valgt at tage til en selvhjælpsgruppe kaldet Kom Videre, fordi det bare ikke føles rigtigt. Der er noget galt, du kan mærke det. Der er en fli af dig, som skriger på mere på noget andet, og du har hørt, at selvhjælpsgrupper er mindre farlige end psykologer og kognitionsudvikling. Nej tak til farefulde ting, så du har valgt at dyppe lilletåen i selvhjælpsgruppens kilde og se, om du finder lidt ro. For uroen gør dig utryg, utrygheden gør dig rastløs, og det gør dig igen utryg. Din partner er begyndt at snære af dig, har du lagt mærke til, og når du forsøger at forklare, at du selvfølgelig nok skal, så ender det altid i et halvt skænderi, som heller ikke føles godt. Ja, generelt føles dit liv nok bare ikke så godt for tiden, og hvis ikke selvhjælpsgruppen virker, jamen så er det i det mindste et afbræk fra derhjemme, og du kan sænke skuldrene og slappe lidt af. Du har faktisk forsøgt at træde ind ad døren til Kom Videre flere gange, men har altid ombestemt dig en halv time før og vendt bilen hjemad og set en film med partneren i stedet. Når man ser film, kan man ikke skændes, for man siger sjældent noget, når man ser film. Ja, det har været en god løsning. Dit arbejde er din redning, for du er dygtig, og du kan godt lide, når chefen roser dig. Der går bare lige lidt for lang tid imellem roserne, så du har på det sidste taget dig selv i at stille spørgsmål som, er det godt nok, eller hvad tænker du? Og svarene har aldrig såret dig direkte, men der har bare heller ikke været kommentarer som, jeg er vild med det, eller fucking godt arbejde. Det har altid været sådanne lunkne kommentarer som, det ser fint ud, eller jeg er ikke uenig, god arbejdsløst. Nu står du foran døren ind til Kom Videre, og du er lige ved at vende om. Du har virkelig ikke lyst til at gå derind, for hvis nu det afslører ting om dig, som du ikke gider, det vil jo betyde, at du har taget fejl, og hvad skal der så ske? Tanken om forandring skræmmer dig. Kernen er din sorg. Du fortryder, at du ikke var modigere, for det betyder jo i bund og grund, at du er en kujon. Og derudover, så får du aldrig den tid, du har spildt igen. Du var fornuftig og gik glip af livet. Copingmekanismer. Bedrag. Din første copingmekanisme er konfliktsky. Det må aldrig være din fejl. Du husker tydeligt for et år siden, da din chef skældte dig ud over en katastrofe, du havde været skyld i. Du havde truffet en forkert beslutning. Du havde været træt efter en lang nat med sygt barn. Det var da forståeligt, du ikke var på toppen. Altså det der urimeligt, chefen var så strid, og du hader ordene. Det var din fejl. Nå, det var jo ikke med vilje, er ord, du tit bruger for at negligere. Det virker dog til, at folk bare bliver mere knotne over det. Copingmekanisme nummer 2. Løgn. På det seneste årti har du fået en dårlig vane med at fortælle halve sandheder. Inden for det seneste år har det udviklet sig til, at du direkte lyver om ting for at skjule, at du faktisk føler, at du ikke er en særlig spændende person. Selvfølgelig var du med til premieren, og du kan da sagtens forstå noget, du ikke aner noget om. For du har jo selv prøvet det. Du hader, at du kommer til at lyve, og i selvhjælpsgruppen kommer det til udtryk med, at du fortæller om noget, og så ændrer det til andet, for så at slutte af med, og sådan er det bare. Copingmekanisme nummer 3. Stædighed. Selvom du er i tvivl, om du gør det godt nok, så har du fundet ud af, at hvis du blot virker sikker, så går den 95% af tiden. Sådan er det bare, er et svar, der kan besvare de fleste spørgsmål, og det lukker munden på folk. Sådan har det altid været, er faktisk også et glimrende svar, når folk begynder at stille dybdegående spørgsmål. Brug det i selvhjælpsgruppen også, hvis du bliver for usikker. Inden spilstart skal du besvare de her tre spørgsmål om dig selv. Hvad hedder du? Hvor er du mest tilpas? Hvilken følelse rumsterer i dig, som du går ind ad døren til selvhjælpsgruppen første gang? Rolle nummer 6. Dig, der valgte forkert. Du har truffet mange valg i dit liv, og du ved, at nogle valg er vigtigere end andre. Derfor er det vigtigt at tænke tingene igennem. Men du er også af den overbevisning, at man kan tænke alt til døde. Hvis man tænker for længe, ender svaret altid negativt, eller så er chancen gået din næse forbi. Det er i hvert fald din erfaring efter et rigtigt ærgerligt valg, du traf i gymnasiet. Du havde en enestående mulighed, men du tænkte for meget. Det ruer og ulmer i dig, og uanset hvordan du vender og drejer det, så får du ikke svar. Du kan ikke gå tilbage i tiden eller være klogere, end du var, og du har sindssygt svært ved det. Det er simpelthen ikke okay, at der er valg i livet, som ikke kan gøres om. Det er hamrende ufedt, og hvis der findes en guddom, så fordømmer du vedkommende for at have gjort dig så usikker, som du er. Baggrund. Der var en gang, hvor du flyttede helt vildt med en fremmed. I var begge to rejseløstende, vedkommende mere end dig viste sig, for før aftenen var omme, havde vedkommende tilbudt dig noget så sindssygt som en jordomrejse. Du skulle bare møde op i Esbjerg næste fredag. I havde kendt hinanden i 8 timer, og du var blæst helt bagover. I flyttede, ja, men du kendte slet ikke vedkommende godt nok, så du takkede nej. Uger og måneder til søs med en fremmed, selvom vedkommende var sygt lækker i dine øjne, var tanken om en jordomrejse ikke tiltrækkende nok. Tænk, hvis I blev trætte af hinanden til søs. Puha, det ville have været forfærdeligt. Men altså, på den anden side, I flirtede og nød hinanden. I ville da have lært hinanden at kende på den tid. Rejsen ville da have givet jer noget at snakke om, og selv hvis I var gået fra hinanden, så ville du være en stor oplevelse rigere, og I ville have lært hinanden at kende. Nej, stop. Det nytter altså ikke noget at tænke sådan. Du valgte at færdiggøre 3.G og tage et halvt års sabbat efter uddannelsen. Din kæreste i 3.G er stadig din partner, og I er i mellemtiden blevet gift. Det er 4 år siden nu, og tankerne er begyndt at have deres eget liv. De vender hårdere og voldsommere tilbage, og de stiller alle det samme spørgsmål. Valgte du forkert? Hvor ville du have været i dit liv, hvis du var taget med din flirt på den rejse? Vil du overhovedet have været den samme? Nok ikke, og det er da også en skræmmende tanke. Du kan godt lide den, du er, men for delen, hvor ville du gerne have oplevet den jordomrejse? Dit liv er i dag hverdagsbedrifter og arbejde fra 7.30 til 16. Du står op, rutine, 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 aftensmad, så sengetid og sove. Måske kan du lige snige ind og se en halv episode af din yndlingsserie eller læse lidt. Eller du plejede at læse. Det er der heller ikke tid til mere. Du har faktisk generelt ikke tid til alt det, du vil, og selve tanken om, at du i hvert fald aldrig får tid til en jordomrejse nu, med de valg, du har truffet, er ulidelig. Hvis du bare kunne gå tilbage og vælge om. Altså, så glamorøst er dit liv altså heller ikke. Det er bare mere af det samme dag efter dag. Der skal sgu da ske noget. Man skal mærke, man lever. Kernen er din sorg. Du er blevet klogere, og du har indset, at du traf det forkerte valg. Du kan ikke gøre det om og skal lære at leve med din bommert. Der er intet at gøre andet end at være sur på dig selv over din egen dumhed. Coping-mekanismer, dagdrømmeri og sort-hvid tankegang. Din første coping-mekanisme er, åh, det vil være dejligt at. Denne sætning bruger du tit. Det vil være dejligt at have mere tid. Dejligt at blive inviteret af venner og veninder til ting. Dejligt at rive et år ud af kalenderen og bare rejse. Det vil være så dejligt, hvis du kunne gå tilbage og ændre dit valg. Coping-mekanisme nummer 2. Mentorrolle. Du er et ganske fornuftigt og forstående væsen, så folk bør lytte til dig. Lyt til de andre deltagere i selvhjælpsgruppen og kom med forslag. Du ved, hvad du snakker om, så dine løsninger er faktisk rigtig gode. Du skal bare er en sætning, du bruger tit til at understrege, at du faktisk ved, hvad du taler om. Coping-mekanisme nummer 3. Folk skal stoppe med at klynke. Jo mere du tænker over, at livet kun går én vej, og det er fremad, jo mere sur bliver du. Intet kan gøres om. Alt, man gør, har en konsekvens. Ej, hvad er det for noget sludder? Der er da intet, som ikke kan gøres om. Har du valgt den forkerte partner, så slå op. Kan du ikke lide din uddannelse, så ændre den. Hold op med at klynke og gør noget ved det. Inden spilstart skal du besvare de her tre spørgsmål for dig selv. Hvad hedder du? Hvilken specifik tanke kan du ikke give slip på for tiden? Hvilken følelse rumsterer i dig, som du går ind ad døren til selvhjælpsgruppen første gang? Forberedelse på dagen. Lokale. Et hvilket som helst lokale, der på behagelig vis kan rumme 7 stole i en rundkreds og et bord til den ene side, kan bruges. Et klasselokale eller anden offentligt udseende er perfekt. Hvis der er møbler i rummet, skal de ud til siden. På døren ind til lokalet hænger du arket, der har logo og teksten "Kom videre". 7 stole stilles i en cirkel i midten, en til mødeleder og en til de 4 til 6 spillere. De skal ikke stå så fjernt fra hinanden, at man mister fornemmelsen af gruppen, men man skal stadig kunne rejse sig uden at træde hinanden over tæerne. Til den ene side er et lille bord med en kande kaffe, vand og pulver, kaffe og te og papkrus. Desuden et sted med almindelige kuglepenne, hvis spillerne vil tage noter, en feder og marker og navneskilte endnu uden navne. Markeren er til at skrive på navneskiltene, så det kan ses. Huskeliste. Skilt printet ud til at hænge på døren plus tape. Stole sat op i en rundkreds. Et spejl. Kommunefil. Termokande med vand til te og kaffe. Instant kaffe. Tebreve. Genbrugskrus. Navneskilte. Skriveredskab. A4-papir blankt. Roller. Introduktions- og afslutningstekster. Printet hjælpeark. Afspilningsudstyr, hvis du vil benytte lydfilerne. Checkliste. Spilstart. Er I klar til at gå i gang? I er næsten klar til at gå in-game. Før I går i gang, foreslår vi, at du gennemgår denne checkliste for dig selv, så du er sikker på, at du er nået hele vejen omkring. Opsætning af spillelokale. Introducere scenarie. Forklaring af mødestruktur. Forklaring af de 4 værktøjer. Konfliktskalering. Når. Eskalering. Så. Deeskalering. Papiret. Spejlet. Mellemseancer. Fordele roller. Informer om QR-kode og lydfiler. Find på et in-game navn til din rolle som mødeleder. Skrive og tage navneskilte på. Det som følger nu, det er ekstra materialet. Her er inspiration til sætninger som mødeleder. Så det jeg hører dig sige er blank. Skal jeg forstå det som at blank? Når du siger blank, så mener du i virkeligheden blank? Jeg forstår. Det er menneskeligt, og det er unægteligt noget, vi alle kender til, ikke sandt? Kig rundt på folkene i gruppen. Nå, det kan jeg godt forstå, I irriterer. Fortæl os mere. Eskalering af irritation. Så. Vi er alle venner her. Det er ikke os, freden skal gå ud over. Det er eskalering af irritation. Du skal huske, at vi ikke længere er ene med vores problemer. Vi er et hold. Vi har hinandens ryg. Aha. Men er det så slemt? Uddyb det for os. Det lyder hårdt. Introduktion skal printes. Byd velkommen og læs disse regler op. Regler for kom videre gruppen. Alle her i gruppen er ligeværdige. I betragtes som eksperter i jeres eget liv og er derfor egnet til at finde løsninger på egne problemer. Gruppen fungerer i kraft af gensidighed. Du får hjælp, samtidig med at du skal forsøge at hjælpe andre deltagere. Jo mere du giver, jo mere får du også igen. Selvhjælp kan kun finde sted, hvis man har lyst til at ændre sig. Selvhjælp er ikke terapi eller behandling ved hjælp af en professionel. Husk, at vi alle har tavshedspligt i alle forhold, som må betragtes som personlige og fortrolige. Det betyder, at vi ikke deler andres oplevelser uden for gruppen her. I gruppen deler vi kontaktoplysninger, men det deles selvfølgelig ikke videre. Og sidst, men ikke mindst, det der skal siges på gruppen. Sådan afsluttes spillet. Skal printes. Læs denne stemningstekst op som afslutning på scenariet. Og hermed var det slut med mødegangene, I kom videre. Mødelederen havde lukket deltagerne ud af døren for sidste gang og var i gang med at samle de iturevne papirstykker op. Deltagerne havde lært hinanden at kende over de sidste par uger, men vigtigst af alt havde de hver især også lært sig selv lidt bedre at kende. Spejlet stod lidt alene tilbage midt i lokalet og stirrede på mødelederen. Mødelederen smilede for sig selv. Der var noget betryggende i at vide, at selvom sorg og tab kan have så voldsom en indvirkning på både det ydre og det indre, så er der altid en vej frem og en dag i morgen. Kys det satans liv, hviskede mødelederen til sig selv og pakkede alt ned til næste uge, hvor en ny selvhjælpsgruppe skulle starte.